Dr. Taariku Taaddasaa jedhamu hojii gaggeessaa hospitaala specialized dinaqamteeti. Weerarri koronaa Itoophiyaa akka seeneen hospitaalli isaanii dhibee kana dursee ittisuu akka danda'uuf qaamota hawaasaaf mootummaa qindeessuun hojjechuu eegalan. Hanga hospitaalicha keessa buluun hojjechuu kan ga'an yoo ta'u vaayirasiin koronaa haga ammaatti hospitaala isaaniis ta'ee Oromiyaa lixaatti hin argamne. Naakoor Malkaatu Dr. Taariku Taaddasee haasofsiise. Muuxannoo isaanii ibsuun jalqabu.
Muuxannoo guddaa fi humna guddaa waan qabnu hamma dandeenyu fayyadamnee qophii gochuu fi uummata dammassuu akkasumas immoo qaamolee garaagaraa ofitti dabaluuf yaalaa turre. Koronaa kan jedhamu qophaa ittisuunis hin danda'amu. Keessattuu lixa Oromiyaa kanatti haalli yeroo jalqabaa irra tures bilbilillee hin jiru. Uummata kana adireesii gochuuf haalli yaaddessaa waan tureef qophiin sadarkaa kanaaf cimaas ta'u waan qabuuf hamma danda'ame qophii waan nurraa eegamu gochuu yaallee jirra. Keessattuu fayyaan magaalaa, fayyaan godinaa, bulchiinsi magaalaa, bulchiinsi godinaa, Wallaggaa Federaal Hospitaaliin, Wallaggaa Yuunivarsiitii. Isaan kun yoo dhufaniitti dabalaman malee qophaa keenya ba'achuu waan hin dandeenyeef ulfaataa waan ta'eef yoo xinnaate gara guyyaa 10 oliif sochiiwwan hamaa jarreettan kanaa leenjisuun ofitti dabaluun hubannoo uumuun keessattuu qaamolee garaagaraa wajjin kallattii fudhachiifnee gara lixaa kanarratti sentiriin yaalii tokko banamu akka qabu qaamolee garaagaraa gara olii jiranii wajjinis bal'inaan erga kominikeet goonee booddee battala yaaliin jalqabutti battaluma sanatti kaanee hospitaala cufne. Fakkeenyuma yoo sifirra dhedhaa'imni guyyaa 28 galii gara 50 ta'an jiraachuu malu. Kanaaf amma isaan kana takkaatti cufuun hin danda'amu waan ta'eef hospitaala sana ala kan jiru buufanni fayyaa cufamuu waan qabu sana waliin dubbachuudhaan buufanni fayyaa tokko cufamee buufanni fayyaa callaqqii keessattuu gara sanatti deebi'ee bakka tursiisa yeroo yookaan isoleeshin seentiriitti bahu waan qabuuf cufsiifnee gara sanatti finnee qophiin bal'aan egaa sanaan booddeedhaan qabeetu humna namaa leenjisuun wannoonni garaagaraa kanatti dhufaa turanii.
Guyyaa jalqabaa nama meeqa kan dhibee kanaan shakkamee gara keessan dhufe? Namoota sana yeroo argitan maaltu isinitti dhagaame?
Jalqabaa irratti keezoliin shakkaman lamatu dhufanii guyyuma sanarra keeziin dabataas kan biraa dhufe. Keeziin sadaffaan guyyaa jalqabaa guyyuma tokkicha irra keeziin lama sadii yeroo mudatanii qophiin gahaan hin turre garuu iddoon adda bahee tureera. Qophiin gahaan bakka hin turre kanatti immoo namoonni nahuun dhiisanii baqachuun ilaalanii baqachuun naasuu guddaa sodaa guddaatu ture. Kan jalqabaa sodaan kun akka hin dhufneefis dursinee ogeessota walitti qabnee kan mana sana keessa hojjetan maraaf odeeffannoon kenname leenjii gabaabaan kenname akka qopheessan godhamee ture. Meeshaaleen waan sanaaf barbaachisan sadarkaa gahaatti waan hin tureef yeroo sana namni na'ee baqachuun dhiisanii deemuun tureera garuu namoonni leenjanii fi namoonni tolleen siinoroonni hakiimonni keenya waan jiraniif isaan kun ariitiidhaan gara sanatti deemanii hamma danda'ame simatanii isaan kana tasgabbeessanii gara isaan iddoo isaanii qophaa'etti akka deeman taasifameera. Sodaa guddaa sana duukaas immoo yaaddaanii waan hin malle dubbachuutu ture garuu boodarra hunduu tasgabbaa'ee haala keessa baree gara iddoo isaanii qophaa'etti akka isaan deemaniin namni gara tasgabbiitti kan deebi'ee fi keezii sana booddee mudatuufis bifa filawuu isaa eeggateen akkaataatti hojjetamu irra ga'amee jira.
Mee akkamiin keessa baatan waan kana keessa akkamiin nama amansiistan namoota shakkamanii dhufan immoo dhibeen sun irratti argamuuf dhabuunsaa kan beekamu guyyoota muraasa booda yaada isaanii haala kamii yaalaa turtan?
Egaa keessattuu amma dhibeen kun yeroo mudatu sammuu waa sadii miidha. Tokko kan ogeessaa miidha, kan nama dhukkubsatee dhufe miidha, kan hawaasa alaa eeguu hin miidha. Ogeeyyiin gaafa shakkamoonni kun dhufanii ogeeyyiin kan jalqabaa namuuf of tasgabbeessuu dadhabuu hamaatu ture. Namootuma warra dhibamee dhufan iyyuu sadarkaa naasisuuf yaaddessuurraan kan isaan ga'e. Karaa biraatiin immoo iddoon dhimma kanaaf qophaa'e bakka jirutti hawaasis hubannoo itti uumame jalqabarra waan ta'eef laafaa waan ta'eef ulaa kanatti kan hangootan ulaa kanatti kan hanfiddan kan jedhu simachuu dadhabuun naannoo buufata fayyaa sana kan jiran namoonni na'uun wareeruun naannoo kanatti dhufnaan wanti jedhu waan tureef kan jalqabaa ogeessa tasgabbeessu ogeessa tasgabbaa'ee itti galee dhibeen kun homaa yookaan taane of eeggannaan akka hin daddabarre yoo of hin eegganne qofa akka daddarbu erga hubatanii irra deebi'anii namoonni keessattuu hubannaa addaa qaban erga irratti hojjetanii namoonni kun adda ba'anii namoota kanaaf nyaati dhiyaatee namoota kanaaf addatti yaaliin erga godhamuu jalqabee booddee warreen kan tasgabbaa'u jalqabanii ogeessi of qopheessii leenjii dabtee nam galtillee bifa kanaan qophaa'ee jira. Hawaasis immoo hedduu kan namatti tolu sodaa duraa keessaa ba'ee namoonni kun yeroo kamittuu yoo dhufan simachuuf of qopheessee keessa deebiidhaan haala gaariidhaan simatee akkaataan itti fudhatee jirutu jira. Kunis waan gaariidha. Hawaasi kun galata guddaa qaba.
Yeroo hojii kana hojjetaa turtanitti akka hojjuma bultanii hojjetaa turtanillee dhageen jira. Akka achi bultanii hojjettan maali kan isin taasise? Sanaan booda yeroo jijjiirama jiru ilaaltan jijjiiramni dhufee jira? Itti gammaddanii jirtu achi bultanii hojjetaa turuu keessanitti?
Tokkoffaa akkuma nama dhuunfaatti onnee guutuudhaan karaa qusachuu barbaachisa. Aarii guddaa barbaachisa. Waa'ee sabaatii waa'ee nama tokkoo miti. Yoo dhume sabaa akka sabaatti dhuma. Yoo oole akka sabaatti. Bu'aan isaallee addunyaa kana gadhiisnee beelladaa dhiisnee deemu ta'uu danda'a waan ta'eef wal bulanii oolanii hojjechuun miti agabuu ta'anii hojjechuun miti kan kanaan oliillee yoo jiraate namni kutannootti qabee hojjechuun humna guutuudhaan wal gurmeessanii hojjechuun kun dureera. Egaa hararamu ta'ame gaafa ilaalamu baay'ee dadhabbii guddaa dadhabame humna guddaa ba'ee akka nama dhuunfaatti illee sadarkaa waan nuti abdii nama kutate dadhabbii sana booddee walitti dhufe humni tokkummaa yookaan har'a abdii sabaa ta'ee har'a dhaabattee yoo ilaalte hospitaalli qophaa dhaabataa jiru tokko taa'amee jechuudha. Humni walitti dhufee federaalii Wallaggaa yuunivarsiitii hospitaalitti dabalame yuunivarsiitiinitti dabalame fayyaan godinaatti dabalame fayyaan magaalaatti dabalame bulchiisi magaalaa bulchiisi godinaa qaamoleen hawaasaa abbootiin amantii abbootiin gadaatti dabalamanii amma tokkummoofne humna godhannee maaliif koronaa wanti nu gochuu dandeenyu tokkummoofne ofirraa ittisuudha malee mana sitti ijaarre waamee kas qopheessine koronaan qabamnaan carraa lama jecha yookaan fayyu yookaan har'arra garuu gaafa dhaabbannee ilaallu ofirraa ittisuu inni nu jedhu filannoo xumuraanni nu qabanne sun qophiin jiru humni jiru abdachiisaadha. Qophiin jiru qophii nama dhiyyeessaa haa ta'u malee sadarkaa irra jirru waaqayyoota nu gargaaree hamma irraatti yaaddoo hamaan hin jiru gargaarsuma waaqaatis jennee tamannarra guddeessa har'arra dhaabannee gaafa ilaallu baga dadhabne baga iyyine baga wajjine baga walitti dheekkamne baga waan sana hundumaa keessatti waan kaffalamuuf malaa kaffalle maaliif kana kaffalla jeete nuti ilmoo dhiiraati. Ilmoo dhiiraa yoo haasaa malu haadhasaaf sabasaaf hin kaffalle waan biraan godhe ilmoo dhiiraan ulfaa'u hin da'u harma noosisu waan biraan qabu yoo danda'e humna isaa guutuu beekumsa isaa cimsee haadhasaaf sabasaaf ilmoosaaf biyyasaaf yoo hin taane bu'aan qabu lafarratti uumamu beellada miti. Waa yaadee waa hojjechuu qaba waa jijjiiree darbuu qaba umuriin ilma namaa gabaabduudha. Umurii gabaabduu kan ammoo akka malee akka lafarraan darbinetti humna qabnuuf inerjii qabnu hunda walitti fidnee wal tokkummeessine yoo hojjenne malee kan jedhu inerjiif aarii guddaa ture har'a dhaabbannee gaafa laallu garuu waaqaaf agalatu walitti tokkummaa humni jiru har'a humna gaariidha waan dhufu kana ofirraa qolachuuf qophii gaarii qaba.
Hanga ammaatti shakkamtoota meeqa kan gara keessan dhufe isaan keessaa hangamtuu bilisa ta'e koronaan kan keessatti argame jira? Dhaabbiin isin irratti argamtan maali? Har'allee gara Horroo Guduroo Wallaggaa akka jirtan kanan dhagee eessa jirtu eessatti hubannoo kennaa jirtu?
Haalli irra jirru kanaan dura shakkamtoota gara saddeetitti nu gargaaranii turanii waaqayyoon nu gargaaree saddeettan isaanii fideen isaanii dhageessisii ta'uu agarsiisa. Kun waan gaariidha yoo poozitiivii ta'e irra guddeessa humna qabnu ilaallee iyyaaddoofna kanneen kana booddee dhufan immoo iddoon yaaliidhaaf ta'u immoo Wallaggaa yuunivarsiitii referaal hospitaaliin guutummaa dhimma kanaaf qophaa'ee jira. Meeshaaleen barbaachisan karaa deemsa biiroo fayyaatiin ta'ee gara sanatti dhufee jira. Hospitaaliin inni magaalaa keessa jiru ispeeshaalaayizdiin immoo yaalii isa kan biraa walumaa gala qabatee kan jiru ta'ee jira. Har'a dhaabbatanii yeroo ilaalamu kakkaliisaa irra har'aatiin jira. Horummaa humna jiru deeggarsa dabalamaa deemu ilaalamee waan fuu danda'a jennee dhaabdanna. Baa Wallaggaa keessa jiran kanneen Horroo Guduroo keessa jiran isaan kun immoo maalirra rakkataan jiran ilaaluuf isaan kanallee sadarkaa isaan irra jiran ilaaluuf gammadeen waan ta'eef argaa sadarkaa isaan jiran kanneen shaambuurra kan jiran qabee isaan kana kan ilaaluuf deemaa jirra. Amma danda'ame waan danda'ameen waan gargaarsan argannus wal bira dhaabbachuuf bakka rakkoon jirutti immoo as wayya as dhaqi jennellee wanti jirus gara deemee ilaalaa jirra.
Hubannoo hawaasaa akkamitti ilaaltan? Maal fakkaata? Maal taajjabdan?
Hubannoo uumamaa jiru kanaa wajjin wal qabate amma danda'ame barsiifamaa jira. Hubannaa uumamu jalatti garuu ammas wanni baay'ee hafu aadaan sabni keessa ture barsiifanni keessa turamee fi adeemsi jireenya saba keenyaa ammayyuu sadarkaa yaaddessaa keessa jira. Nama tokko awwaaluuf nama 2003 deemaa jira ammayyuu mana boo'ichaa guyyaa 9 ta'aa jira ammayyuu walaammatteen deebiyyoo jedhame hamma akkuma sana ammayyuu wajjin nyaattanii dhuguurraa of qusadhaa fageenya keessan karkaamaa walirraa mitira lama fageeffadhaa hin himama namni ammayyuu kana fudhachuurraa dhibeen kun akka waan waa gochuuf hin dandeenyeetti fi bukkeetti ajjeesee waan hin agarreef bukkeetti miidhee waan hin agarreef qabatamaadhaan wanti inni geessaa jiru waanuma telefoddaa televizyiinii irra waan ta'e obbiratti waan hin agarreerraa fakkaata yookaan immoo hubannaa dhibee kanaaf qaban laafaa ta'uurraa madduu danda'a yookaan immoo haalli jireenya sabaallee jiruu guyyaa guyyaa harkaa afaan waan ta'eef ulfaatina jireenyaa irraa ta'uu mala ta'a ammallee sadarkaan hubannaa sabaa irra jiru xinnoo sii yaaddeessaadha waan ta'eef fayyee kan nu fayyadu deennee ofirraatti waan ofirkaa qabnu har'a wanti nu gochuu dandeenyu mana tokko tokko keenyaa keessa kan jiru garuu harka dhiqachuu dandeenya saamunaan silayyuu mana keenya keessa jira yoo dhibe daaraan mana keenya keessa jira waan ta'eef harka isaa dhiqachuu danda'a saamunaadhaan of eeggachuu danda'a of tuttuquurraaf eeggachuu fageenya keenya eeggachuu kun isa xumuraati hubannaan hamma ta'e dhufaa jira fooyyee qaba namni dhageessii qaba dhagee malee garuu keessotti fudhatee namni waan kana ana ilaallata kan jiru immoo hin hafa waan ta'eef isa kanas immoo akkuma dhagee sabni keenya akka jirutti dhageessee wal dhageessee isa kanarratti sabni akka xiyyeeffatee of eegu adaraa jechuu barbaada yoo of eegu immoo ollaa isaas ni eega ollaa isaas yoo eegu immoo biyya isaa eega naannee waan ta'eef bor oollee akka sabaatti jiraachuu akka dandeenyuuf waan jedhame kana hojiirra booshinu adaraa dhaabbachuu barbaada.
Dooktar Taarikuu Taaddasaa hojii gaggeessaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee gaaffiif deebiinaaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaatiin guddiseen isin galateeffadha. Hojii jalqabdan kanatti immoo milkaa'aa gaha.
Egaa ulfaataa isinitti fayyaataa waan dandeessan dura sabaan nuugaa.
VOA.